Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, îngrijește, Doamne, îngrijește, Doamne, îngrijește, Părinte Binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și mântuiește pe noi.
Am să întrebările
deja.
Și la dorința voastră, adică când ați spus astăzi toți da în sala de mese, și la dorința mea, și pentru că pe mine oricum pururea mă aveți cu voi și o să tot auzim așa ani și ani, că Părintele rar îl avem și ne poate vorbi ca nimeni altul despre problema aceasta a căsătoriei și pregătirea pentru căsătorie, cred că o să aveți și asculta și auzi în seara aceasta. Așa încât îl las pe Părintele să vorbească.
Dar Părinte, nu, de ce vă ridicați?
Mă simt mai bine în picioare, ca să fiu și eu mai mare, măcar o dată. E greu de început. După ce începem, e greu de oprit. Da. Este o temă care, asupra căreia încercăm o perspectivă, problema iubirii, problema căsătoriei, problema modului iubirii, modului căsătoriei, zic, este o perspectivă care poate avea alte nuanțări, pentru că iubirea este o taină care este unică. Nu admite nici definiri, nu admite nici încorsetări în regimentări, în ideologie sau în mers unic și uniform. Fiecare om iubește în felul său, pentru că este o unicitate, fiecare simte în felul propriu. Orice căsătorie, orice pereche de tineri nu se repete, nu sunt la fel ca ceilalți. Așa că cele ce vă prezint sunt nuanțe, a zice, personale din ce am înțeles din spiritualitatea noastră ortodoxă. Înainte de toate, faptul că familia, înspre care vă îndreptați și poate unii și aveți familii, este o realitate în limbaj teologic teandrică, adică dumnezeiesc, omenească în același timp. Familia nu este nici simplă adunare de două persoane la nivel biologic sau psihologic sau sociologic, ci familia se întemeiază între doi membri ai împărăției lui Dumnezeu. Și prin urmare, familia este dumnezeiesc-omenească și este dumnezeiesc-omenească în două feluri, sau cel puțin din două motive. Primul motiv este felul în care Dumnezeu ne-a zidit pe noi. Dumnezeu ne-a zidit pe noi înspre căsătorie, înspre iubire. O să argumentez. Și în al doilea rând, taina căsătoriei care naște pe doi oameni, un bărbat și o femeie, înspre ceea ce urmează, înspre familia. Deci Dumnezeu ne-a creat făptură destinată îndrăgostirii și destinată căsniciei. La întrebări, dacă îți dori, o să mă întrebați de ce există monahi. O să vă spun. Deci modul acesta creațional.
Știți, Părinte, că Sfinția voastră sunteți atât de rar, în sensul că toată teologia a devenit aproape monastică și vorbește și o altă rânduială a omului. Sunteți rar. Așa că vă ascultăm cu drag.
Da. Deci modul cum ne-a creat Dumnezeu. În primul rând, ni se spune în Scriptură că suntem creați după chipul lui Dumnezeu. Poate e greșit zis după, ci chip al lui Dumnezeu. Prin urmare, Dumnezeu este Tatăl, este Fiul, este Duhul Sfânt. Este unică ființă. Este relație de iubire. Este iubirea intratrinitară între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În teologie se vorbește despre acea perihoreză treimică, adică acea conlocuire reciprocă între persoanele treimice în aceeași unică ființă divină, ceea ce îl face pe Părintele Stăinoae să spună că este structura supremei iubirii. Eu, ca om fiind zidit după chipul lui Dumnezeu, am prin urmare iubirea ca un dat structural, un dat ființial. Ontologic, adică ființial, eu sunt destinat îndrăgostirii, iubirii, relației, comuniunii. Deci eu nu sunt zidit pentru singurătate. Așa m-a făcut Dumnezeu, chip al Său. 2. Dumnezeu a creat pe om bărbat și femeie, în sexe. În Facere, capitolul 1, versetul 27, se spune: și a făcut Dumnezeu pe om după chipul său. După chipul lui Dumnezeu i-a făcut, a făcut bărbat și femeie. Textul acesta are o interpretare suficient de largă în teologia părinților. Mulți dintre ei merg pe afirmația că i-a făcut bărbat și femeie, adică chipul se regăsește în bărbat și femeie, în comuniunea dintre cei doi. Prin urmare, valoarea căsătoriei este chiar valoarea vieții. Numai omul pereche reprezintă omul creat de Dumnezeu, bărbat și femeie. În singurătatea sa, omul încă nu este deplin. Prin urmare, forma vie a existenței este bărbat împreună cu femeia, femeia împreună cu bărbatul. Și doar în căsătorie se satisface nevoia ființială de celălalt. În singurătate, până când nu ne îndrăgostim, până când nu ne adunăm la un loc în căsătorie, noi simțim orice am face, un gol ființial, un gol existențial. De aici tristețele adolescenței, tristețele tinereții. Câte vreme nu ești îndrăgostit, poți să fii de 5 ori doctor în științe, că nu ești realizat. Până când nu ești îndrăgostit, nu ești pe drumul tău. Orice ai face, orice ai face, simți după ce le faci pe toate, profesional, examene, tot ce vrei în lumea asta, simți că te însoțește un gol, o neîmplinire, tristețe, singurătate. N-am fost zidit pentru singurătate. Noi, dacă nu ne îndrăgostim, ne ratăm existența. Prin urmare, lipsa de sens, de sens fundamental, profund, că așa sensul din astea improvizate, mă fac medic, mă fac om de știință, mă fac preot, mă fac nu știu ce mă fac, ca profesiune, de asta găsim sensul în existență. Dar sensul fundamental în existență este, se realizează prin taina iubirii, prin taina relației, prin taina comuniunii. Și avem nevoie de o persoană care să ne elibereze de singurătatea pe care o ducem câte vreme nu suntem căsătoriți, nu suntem îndrăgostiți. Cei mai apropiați prieteni, cei mai buni părinți din lumea aceasta nu ne sunt de ajuns. Este nevoie de cineva care să te elibereze, care să-i spui te iubesc, care să spună că te iubește și de care să simți să scurge viața, căruia îi dăruiești viața și fără de care ești bun de nimic. Am citit nu știu pe unde, pe la un scriitor, nu mai țin minte care, că pe o cruce din cimitir scrie așa: ai murit tu, lumea a dispărut. Adică omul nu poate fi înlocuit în iubire. În al treilea rând, deci cum ne-a creat Dumnezeu? Ne-a creat într-o unitate de origine, am zice iară pretențios, unitate ontologică, ființială, structurală. Adică femeia este zidită în lăuntru bărbatului. Bărbatul este zidit de Dumnezeu cu femeie, cu tot în el, cu coastă, cu tot în el. O să revenim la problema asta mai încolo. Și în al patrulea rând, Dumnezeu ne-a creat lăsând în noi tendința de monogamie. Monogamie înseamnă că Dumnezeu a creat pentru Adam o singură femeie și pentru femeie un singur Adam. Aseară spuneam la părinte că și căsătoria a doua e reușită. Acum zice părinte că mă contrazic. Avem vreme și acolo, dar nu se lasă, altă dată. În Noul Testament, bărbat al unei singure femei, zice Apostolul Pavel. Sau în altă parte, fiecare bărbat să aibă femeia sa și fiecare femeie să-și aibă bărbatul său. Deci, în modul cum ne-a creat Dumnezeu, cum ne-a dus Dumnezeu la existență, noi, obligatoriu, suntem oarecum destinați căsniciei, familiei, iubirii, îndrăgostirii. În al doilea rând, am zis, familia este o realitate teantrică, dumnezeiesc, omenească. Modul cum ne-a creat Dumnezeu îl desăvârșește într-o taină, numită taina căsătoriei. Taina căsătoriei are și ea mai multe nuanțe, mai multe aspecte. La început m-am gândit să vă vorbesc numai despre taina căsătoriei, dar cred că sunteți cele mai și cei mai mulți dintre frățiile voastre necăsătoriți, unii chiar neîndrăgostiți. Și atunci încerc să vă prind câteva puncte legate de o posibilă pregătire pentru, și pentru iubire și pentru căsătorie. Pregătirea pentru iubire sau pentru căsătorie se face în chip autentic atunci când dobândești o conștiință duhovnicească sau bisericească sau religioasă autentică asupra căsătoriei. Ce vreau să spun? Că noi trăim într-o vreme, nu știu dacă e numai vremea noastră sau a fost și vremea trecută, dar cred că în trecut mai puțin, în satul românesc de care era vorba. Trăim într-o vreme în care un procent peste 90% dintre tinerii care se căsătoresc sunt desfrânați, nu sunt feciorelni nici la căsătorie. Oarecum ei văd în taina cununiei doar un fel de legalizare religioasă a relațiilor sexuale dintre ei. Oarecum o aprobare binevoitoare din partea lui Dumnezeu a unei realități deja date. Și am zis, e nevoie să dobândim din vreme o conștiință autentică față de taina căsătoriei, față de căsătorie ca atare. Este o chestiune delicată în contextul în care trăim, pentru că societatea seculară, societatea respectiv modernă, fac o paranteză legată de asta pentru cei care poate nu sunteți familiarizați cu modernitatea. Modernitatea aduce în existența umană, epoca modernă, o noutate absolută, se numește frigul metafizic. Respectiv faptul că s-ar putea concepe un univers, un pământ, o existență autonomă, de sine, cu legi intrinseci, care nu țin de Dumnezeu. O lume autonomă de Dumnezeu. Dumnezeu este cu lumea Lui, cetatea terestră este cu lumea ei. Într-o astfel de lume, existența devine seculară, adică închisă în timp, închisă în seculum. Societatea seculară, în problema la care vrem să ne referim, aduce câteva elemente de schizofrenie. Respectiv, se pierde rostul sau sensul transcendent al omului. La întrebarea pentru ce există omul, el există doar pentru lumea aceasta imediată, el există doar pentru a se realiza în imediat. Și se întâmplă niște rupturi. O ruptură este între iubire și sexualitate. În școli, sunteți copii și deja cât ați învățat lucrul acesta, în școli se învață deja și la ore de sexologie sau de care se educație sexuală care tind să devină generale, se spune și se va spune tot mai apăsat, între iubire și sexualitate nu există acoperire de termeni. Iubirea este una, sexualitatea este altceva. Prin urmare, relațiile sexuale trebuie învățate de mici, dacă se poate, la grădiniță. Există cărțurile la cele două volume, Sexul povestit celor mici. Și acolo copiii sunt învățați despre masturbare de la grădiniță, cum să o facă, cum să-și descopere sexul, cum să-și descopere relațiile în vremea preadolescenței, relațiile trupești unii cu ceilalți. Și acolo sunt învățați că chestiunea de femei și bărbat este artificială, că ei trebuie să-și aleagă sexul și sunt lucrurile care, de fapt, trâmbițează societatea cu ele astăzi. Deci, societatea seculară aduce această ruptură între iubire și sexualitate. Apoi, între sexualitate și persoană, ca atare. Respectiv, noi ca oameni avem niște capacități, printre care capacități avem și capacitatea sexuală. Și secularismul ne învață că această capacitate trebuie abstractizată din contextul persoanei, că ea trebuie căutată pentru ea însăși. Și în fața ei, mai mult ni se spune că nu avem libertate. Sexualitatea este determinantă, în fața ei trebuie să stai în poziție de drepți, pentru că nici o șansă nu ai să rostești cuvântul de feciorie. de castitate, de înfrânare, de monahism, de curăție trupească până la căsătorie. Deci, sexualitatea ar fi o capacitate a persoanei determinantă și deasupra libertății persoanei. Asta suntem învățați. Tot așa s-au introdus mai multe rupturi între hrană și între persoană. Adică, respectiv, mâncăm ca să trăim, asceza în mâncare exclusă. Sau între haine și persoană. Nu haina este pusă în slujba persoanei, ci persoana se pune în slujba hainei, care se sexualizează încet. Deci, vă spuneam, pentru a dobândi o conștiință religioasă asupra căsătoriei, trebuie să depășești gândirea seculară. Apoi, trebuie afirmat că din punct de vedere creștin, ortodox, sexualitatea și iubirea sunt două noțiuni care se acoperă. Respectiv, nu una e sexualitatea și altceva este iubirea. Iubirea se exprimă în sexualitatea, în sexualitate, sexualitatea se exprimă prin faptul iubirii sau numai în cadrul iubirii. O altă noțiune care este necesară, așezată lângă sexualitate și iubire, este noțiunea de feciorie, respectiv cea de castitate. Adică, pentru a întâlni iubirea autentică, nu trebuie să ai doar o concepție sănătoasă despre sexualitate, respectiv, am uitat mai devreme să spun că sexualitatea este un atribut al persoanei, o valoare, o capacitate, un dar pus de Dumnezeu în firea umană, nu este șerpărie, nu este păcat, nu este, este dimpotrivă, unde darurile fundamentale ale vieții. Dar privită autentic. Și pe lângă sexualitate trebuie să punem și noțiunea de feciorie. Respectiv, sexualitatea trebuie să se manifeste feciorelnic. Până la căsătorie ca înfrânare și după căsătorie tot ca feciorie sau ca și castitate. Nu te-ai căsătorit, zice Sfântul Grigore Teologul, și după ce te căsătorești, fecior rămâi. Eu voi împodobi mireasa, pentru că nunta este împodobită cu prezența lui Hristos. Deci după căsătorie, relație trupești, nu strică fecioria, nu strică castitatea persoanei. Numai că fecioria aceasta se manifestă până la căsătorie în chip de înfrânare, iar după aceea, ca relație trupească între soți, vom vedea poate mai încolo. Apoi, tot ca pregătire pentru o conștiință autentică asupra căsătoriei, deci pe lângă feciorie, sexualitate, iubire, mai adăugăm un cuvânt. Asceza. Este apropiată noțiunea de asceză de cea de feciorie. Respectiv, asceza încadrează toate capacitățile persoanei în relație cu Dumnezeu, în relație cu spiritualitatea, în relație cu înduhovnicirea. În sensul acesta, toate, cum să le zic eu, afectele, nevoile, trupești, psihice, duhovnicești, cum le vreți să le numiți, toate sunt curate și sfinte prin asceză, pentru că ele, asceza, relaționează totul la Dumnezeu. Mănâncă în relație cu Dumnezeu, mă îmbracă în relație cu Dumnezeu, mă culc în relație cu Dumnezeu, sunt feciorelnic în relație cu Dumnezeu, procreez în relație cu Dumnezeu. Deci totul este o expresie a comuniunii cu Dumnezeu. Și în sensul acesta totul devine sfânt. Deci asceza este cea care, înfrânarea, exercițiul, lupta pentru sfințenie, asta înseamnă asceză. Că nu ne luptăm numai așa ca să ne înfrânăm de dragul înfrânării. Și sensul ascezei este dumnezeirea. Este sfințenia vieții. Și atunci, asceza vine să ordoneze și fecioria, ordonează și sexualitatea, ordonează și iubirea. După aceea mai trebuie, tot pentru conturarea conștiinței religioase, bisericești, asupra căsătoriei, mai vine un termen, senzualitatea, numită concupiscență în teologia apuseană. Adică, faptul că toate afectele, mâncarea, băutura, îmbrăcămintea, nevoia de îmbrăcăminte, toate nevoile trupului și nevoile sufletului se împlinesc prin plăcere. Plăcerea este legată de simțurile și psihice și trupești, somatice. Și senzualitatea aceasta aparține firii, aparține naturii. Aici ne împărțim în două ramuri. Ramura apuseană și ramura răsăriteană. Ramura răsăriteană spune că această concupiscență este irațională. Această senzualitate nu poate fi depășită, că ea este într-un fel, un fel de instincte care nu pot fi asumate spiritual. Instincte dominante. De aici, din gândirea aceasta, s-a generat faptul că mâncăm de dragul mâncării, că sexualitatea este legată de dragul, de plăcerea sexului, că toate se închid în sine și le face numai pentru realizarea plăcerii. În gândirea ortodoxă, vorbim despre senzualitate tot ca dar al lui Dumnezeu, așezat în firea noastră, și de faptul că botezul renaște ultima fibră a trupului și ultima nevoie, ultima pecete instinctuală. Adică instinctele trupești și psihice ale persoanei sunt peceți dumnezeiești. Sunt moduri duhovnicești de manifestare. Nu mai suntem în modul animalic. Partea apuseană spune prin Augustin, botezul renaște tot, dar te lasă tot animal supus plăcerii, care nu te poți împotrivi. Deci ar trebui să înțelegem că plăcerea care este legată de simțuri și care fac posibile viețuirea noastră în cosmică, în lume, că dacă s-ar trage Dumnezeu plăcerea legată de simțuri, viețuirea noastră ar fi problematică. Ce ar însemna dacă am lua o bucată de mâncare și frământ sfin și ea să ne rupă cerugurii și să ne ia un gust care să ne neamărască cu totul. Am fi sau să vomăm dacă mâncăm. Nu, plăcerea, Grigorie de Nisa are la Tâlcuirea Fericirilor o explicare despre pofta cea bună, de pofta lăsată de Dumnezeu în firea omenească. Deci, dar atâta timp cât ea este integrată duhovnicește. Deci și cuvântul acesta de senzualitate trebuie pus lângă celelalte, lângă asceză, lângă feciorie, lângă sexualitate, lângă iubire. Apoi este nevoie de informație intelectuală autentică. Sunteți de admirat. I-am spus părintelui mai devreme că v-aș face metanie la fiecare în parte. În sensul în care sunteți de admirat că vă rupeți din adolescența, din tinerețea voastră, de la concertul din Cluj pentru a fi în tabără la Ghelar. E un lucru deosebit. De ce zic lucrul acesta? Pentru că foarte bine puteți fi în altă parte, într-o realizare de sine senzuală, care de fapt e de realizare de sine, dar gândită actualmente ca realizare de sine. Și atunci vă adunați aici pentru o informație intelectuală. Am înțeles că aveți dialoguri duhovnicești zilnice cu părintele. Îl mai urmăresc când mai scapă pe internet câte una și le mai ascult.
Da, cred că ați avut dreptate când ați zis că tâlcuiesc la Apocalipsă, în sensul că tot vorbim de capitolul 24 la Matei, care e mica Apocalipsă, și cred că...
Probabil de acolo. Mai ascult și îmi iau notițe, să știți. Da. Nu, deci este un lucru minunat, pentru că, de ce vă spun? Pentru că elementele de intelect, ori vrei, ori nu vrei, devin elemente de conștiință. Și în măsura în care mintea este vindecată, concepția de viață este vindecată, se vindecă conștiința. Conștiința are, e o taină care are elemente intelectuale, volitive, afective, și dacă acelea sunt proaste, modificăm conținutul de conștiință. Prin urmare, noi avem nevoie de o informație intelectuală autentică. Problema e cine ne-o dă. V-am spus mai devreme că v-aș face metanie. Pentru că încercați să vă rupeți și de contextul, de valul care merge, și încercați, dincolo de show-urile televizate și dincolo de lipsa de lectură și de carte, să rupeți rândurile și să mergeți într-o altă direcție împotriva valului. Gândiți-vă ce se va întâmpla când se va introduce sexualitatea în școli. Gândiți-vă când corectitudinea politică va cuceri toate palierele vieții sociale și vieții culturale și vieții instituționale. Va fi un dezastru la nivel, nu știu, deocamdată, la nivel, zic european, zic pormă total, nu știu de care, dar dezastru oricum uman. Ori noi avem nevoie de lecturi bune, avem nevoie de filme bune, avem nevoie de internet bun. Cu resublinierea că orice element intelectual autentic dobândit devine formator de conștiință. Și atunci este nevoie, mai ales că sunteți intelectuali, sunteți studenți, dacă nu vă săturați intelectul corespunzător despre Dumnezeu la nivelul, la nivelul de aport științific pe care îl aveți fiecare în domeniul propriu, să știți că dacă e sub nivelul cunoașterii umaniste, nivelul duhovnicesc, clacați. Începeți să faceți lucruri de formă, să faceți lucruri de bigotism, forme fără fond, și să ajungeți formă la radicalizare, la fanatism. Este nevoie de luminarea conștiinței prin luminarea concepției de viață. Ne pasc un pericol, două, nu mă aduc aminte, ne paște pericolul mimetismului vârstei. Mimetismul vârstei este specific în vremea preadolescenței și adolescenței. Adică este vremea în care încercăm să ne luăm în primire pe noi înșine, încercăm să negăm toate valorile tradiției, autoritatea părinților, tot ceea ce autoritatea dascărilor, autoritatea până la urmă a întregului trecut conceptual și să reclădim noi lumea. Nu e greșit. Nu e greșit în sensul în care asta e vârsta. Problema e aruncând totul, aruncăm și copilul din covată sau aruncăm numai apa murdară. Dacă aruncăm și viața odată cu revolta aceasta adolescenței. Și mimetismul vârstei este cel mai periculos. În sensul în care se creează acele grupuri colegiale în liceu, în preliceu, în liceu și în facultate, în care ești exclus. Ești exclus dacă nu te tunzi într-un anumit mod. Dacă nu te îmbraci într-un anumit mod, dacă nu vorbești cool, într-un anumit mod, deci dacă nu te pui la punct cu limbajul, cu jargoanele, cu tot, ești marginalizat. Și mimetismul acesta vârstei este periculos. Tovărășiile proaste strică obiceiurile bune sau strică până la urmă persoana ca atare. Și am mai avea o piedică care nu este piedică. Aici mă opresc un pic, nu lung, dar mă opresc un pic, ereditatea. Respectiv, viața uneori stricată a părinților noștri, a bunicilor noștri, păcatele, ce facem cu ele? Pentru că, într-o anumită zonă, se afirmă că aguridele părinților se bezesc dinții copiilor. Este adevărat? Nu este adevărat, nu fac o analiză acum, a nimănui care afirmă lucrurile acestea, ci doar atât vreau să vă spun. Să nu-L considerăm pe Dumnezeu mai slăbănoc și mai rău decât omul. Să nu punem bunătatea lui Dumnezeu sub bunătatea umană. O singură întrebare vă pun. Dacă ați auzit de vreo justiție umană care condamnă copilul unui ucigaș la închisoare pentru crima tatălui său. Nici o justiție umană nu face lucrul acesta. Oare Dumnezeu ar putea să facă lucrul acesta? Ar putea Dumnezeu să mă condamne pe mine pentru că părinții mei au fost destrăbălați și eu iremediabil să nu am șansă în viață? Este una dintre gândiri. Capitolul 18 sau 20 din Ezechiel o rezolvă. Această zi cală părinții au mâncat aguride și a copilului sebezezinții, nu se va mai rosti în Israel. Israel fiind atunci vechiul Israel, poporul lui Dumnezeu, și noi acum suntem noul Israel. Nu se va mai rosti. În plus, toate tainele, botezul, mirungerea, aristia, pocăința, tot ce avem biserica ca atare, este nașterea din nou a persoanei. Depășirea eredității. Și prin urmare, ereditatea, chiar dacă este o problemă, ea poate fi depășită prin harul lui Dumnezeu. Și ne putem pregăti autentic pentru căsătorie. Nu înseamnă că iubirea mea e compromisă pentru că tata a fost curvar. Există și o altfel de realitate, realitatea aceasta informațională, de mediu, dar poate că la întrebări o lărgim, care ar putea să strice. Adică o situație în care modul de a fi al părinților deturnează darurile baptismale. Deci, pregătirea pentru căsătorie ar necesita, încerc să repet că nu le țin minte, dreaptă înțelegerea noțiunilor de sexualitate, de iubire, de feciorie, de asceză, de senzualitate, de informație intelectuală, mimetismul vârstei și ereditatea. Acestea sunt oarecum câteva jaloane. Dacă am putea cât de cât să le punem la punct și să le avem în vedere, ne-am putea pregăti autentic pentru căsătorie. Și pentru că pregătirea noastră pentru căsătorie prin cele înșirate este lacunară, poate puțin sunt cei care pot să se realizeze lucrurile acestea întru totul, Dumnezeu mai face ceva pentru noi. Deci nu ne-a creat numai structural îndreptați spre iubire și o să vedem mai încolo că ne și întâlnește Dumnezeu pe unul cu celălalt. Deci nu numai asta face Dumnezeu, ci Dumnezeu ne dăruiește taina cununiei. Și taina cununiei este taina nașterii familiei. Așa cum taina botezului este taina nașterii persoanei, taina cununiei este taina nașterii perechii. Bărbatul și femeia sunt născuți din nou căsătorial. Taina renașterii iubirii firești care leagă pe cei doi. Și aici v-aș tâlcui, v-aș face câteva sublinieri, nu tâlcuiri, pentru că o tâlcuire a însemnat timp foarte îndelungat. V-aș face câteva sublinieri asupra slujbei cununie și ce presupun gesturile acestea ale cununiei. Înainte de toate, reamintesc ceea ce am început să vă spun acum 2 sau 3 seri, nu știu când ne-am văzut, despre faptul că ar trebui să reînțelegem sau să înțelegem cât de cât autentic cultul bisericii. Că gesturile liturgice sunt cele din care ne izvorăsc viața. Că nu sunt un compartiment rupt de viață pe care îl adăugăm pentru a avea și activitate religioasă sau merge undeva la biserică. Că acolo în taina cultului se ascunde izvorul existenței. Că fiecare gest cultic împărtășește prezența lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu în chipul cel mai real. Așa și cununia, în toate gesturile ei, în toate cuvintele ei, nu face altceva decât să ne dăruiască lucrul lui Dumnezeu, să construiască din nou ființial, structural, ontologic respectiv pe cei doi și să-i facă o singură persoană sau două persoane în unitate deplină, doi în unul. Încep doar cu las logona la o parte, că ar fi mult de explicat la logonă și fac câteva sublinieri din cununie. Dacă se face logona la o altă dată decât cununia, atunci mirii sunt întâmpinați din momentul în care intră în biserică cu psalmul 127. Fericiți sunt cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile, Lui. Este vorba de o procesiune. Li se aprind lumânările și intră în procesiune în biserică. Lucrul acesta descoperă cel puțin două aspecte din ceea ce va urma. faptul că facem o procesiune de la întuneric la lumină. Așa e orice biserică așezată. Intri de la pus la răsărit. Adică vii de la lipsa de sens să intri în sensul tău. Vii dintr-o viață înstrăinată la regăsirea întreagă. A doua nuanță, vii cu alte cuvinte de la singurătate la plinătate. Vii de acolo de unde nu erai ca să te faci. Ceea ce va urma în taina căsătoriei înseamnă plenitudinea de viață, plenitudinea de iubire. Să acopere viața cu iubirea. Și după ce mirii sunt așezați în fața unui mic altar, respectiv masa la care se face cununia este un port-altar. Masa aceea care stă fix acolo este translatată prin masa aceasta din mijlocul bisericii. Deci masa altarului se duce, vine în mijlocul bisericii pentru mir, pentru a li se face lor slujirea sau liturghia lor maritală. Și se numește slujba cununiei sau slujba încoronării. Cine se încoronează? Se încoronează împărații, cei care au biruit în războaie, oamenii care sunt ridicați într-o demnitate. Și în studiile acestea de teologie liturgică, se amintește că rușii încă mai întreabă, începând cu secolul al XVII-lea, rușii încă mai întreabă dacă de bună voie și nesilit de nimeni ia în căsătorie pe cutare și dacă n-a fost logodit cu alta. Când am zis, mă întorc înapoi, că am uitat să vă spun o idee, dacă n-a fost căsătorit cu alta. Am spus că Dumnezeu, printre altele, ne-a făcut înspre monogamie, un bărbat pentru o femeie și o femeie pentru un bărbat. Poate ar trebui să zicem mai mult. Cuvântul este mai greu și n-aș vrea ca să vă dezorientați, dar ne-a făcut și înspre monofilie. Monofilia este să te îndrăgostești o singură dată. Ce ne facem când ne îndrăgostim obligatoriu de 5-6 ori? Poate nu ne îndrăgostim autentic, poate nu este iubirea, poate este doar iubirea aceea cu I foarte mic. Și formă se mai mărește iu, dar întrebarea aceasta, nu ai fost logodit cu alta, o pun rușii, mai ales în situația candidaților la preoție. Logodna pentru candidatul la preoție este piedică canonică în vederea hirotoniei. Noi nu mai facem, la români, nu mai facem această întrebare sau nu mai punem această întrebare în chip de ceremonial, dar lucrul acesta se întreabă și se discută la catehezele premaritale. Datoria noastră ar fi să avem o întâlnire, 2, 3, 4, la cateheze premaritale, unde discutăm toate problemele sau aspectele duhovnicești legate de pasul care așteaptă pe tineri. Și urmează începutul slujbei. Slujba cununiei începe cu binecuvântarea mare. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Când zicem binecuvântată este împărăția, exprimăm lucru de putere, că împărăția presupune obligatoriu putere. Cu alte cuvinte, cei doi intră, ca și cum se va citi la Evanghelie că se face apa în vin, intră de la fire la suprafire. Intră de la o fire, de la o iubire care este lăsată la nivelul, a zice, psihic, la nivelul firii omenești zidite de Dumnezeu, la nivelul chipului dumnezeiesc, intră să fie renăscută, să fie întărită haric. Asta se vestește când se împărăția. Deja cei doi intră într-o împărăție, iar împărăția presupune putere. Și amintim persoane treimice pentru că lasă să se înțeleagă expresia aceasta că tot ce se întâmplă în familie, lucrarea de renaștere a celor doi, este lucrarea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Este lucrarea Sfintei Treimi. Apoi urmează așa numita ectenie mare. Ectenie înseamnă, știți cu toții, cred că, cererile acestea în care, repetat, cerem Domnului ceva. Domnului să ne rugăm și să răspunde cum Doamne miluiește. Aici, în cadrul Ectenos, se rostește așa. Pentru robii lui Dumnezeu, cu tare și cu tare, care se însoțesc unul cu altul prin taina anunții pentru mântuirea lor. Din nefericire, aș zice, mi se pare că s-a introdus un și, sau s-au rupt ectenile, rugăciunea a fost întreagă cândva, și acum s-a fragmentat, pentru Doamne miluiește mai mult. Dar acolo se zice și pentru mântuirea lor. Cât că ieșim din rostul căsătoriei. Pentru robii Dumnezeu care se unesc unul cu altul pentru mântuire, se unesc unul cu altul, nu și pentru mântuire. Că noi de aia ne căsătorim, să ne mântuim. În momentul în care te căsătorești ca să te mântuiești, iubirea devine, dintre cei doi, devine asemenea lui Dumnezeu. Dacă te căsătorești și pentru ca să te mântuiești, e o problemă. Atunci înseamnă că și mântuirea va fi una din preocupările familiei, una dintre, care nu va subordona toate aspectele vieții de căsnicie, ceea ce riscă ca această căsnicie să intre în derizoriu sau să intre în disoluție mai mare sau mai mică. Deci, sensul căsătoriei este mântuirea. Și apoi mai zicem acolo în Ectenii, să fie binecuvântată ca și aceea nunta aceasta, ca și aceea din Cana Galilei. Adică afirmăm că deja ne aflăm într-o realitate unde Hristos este prezent, unde lucrurile face Hristos. Urmează după aceea trei rugăciuni. Rugăciunile acestea, toate trei, încep cu o anamneză, adică cu o aducere aminte, cu o descriere a ceea ce are loc pe baza unui trecut precis. Și în toate rugăciunile acestea se amintește faptul că Adam și Eva au fost zidiți de Dumnezeu și nu simplu, ci spune că Eva a fost zidită din coasta lui Adam. Aici se spun două lucruri foarte importante, care le-am amintit și acum le reau un pic nuanțat. Omul este chip al lui Dumnezeu, chip al lui Dumnezeu fiind, omul se îndrăgostește obligatoriu. Sau este destinat iubirii... Mai merge? Nu mai merge?
Merge.
Nu mai merge. S-au întrerupt bateriile. Vedeți ce mult am vorbit. Nici nu suportă, nici... și se face ecou și nu se aude. Continuăm, că nu știu ce am vrut să zic, dar continuăm. Ați găsit? Ei, acum putem vorbi până nu mai vorbim. Da. Vă spuneam că în rugăciunea aceasta se face o anamneză și se sublinează două lucruri de fiecare dată. Ai făcut pe om după chipul și asemnarea ta, l-ai făcut bărbat și femeie și se mai sublinează că Eva e făcută din coasta lui Adam. Este important pentru că, fiind chip al lui Dumnezeu, omul nu poate rămâne singur. În momentul în care rămâne singur, într-un fel, își iese din piele, își iese din ceea ce este, își iese din fire. Creatorul însuși este comuniune de persoane. Prin urmare, iubirea este o funcție a chipului dumnezeiesc. Și noi, ca persoane, ca și chipuri ale Dumnezeu, noi suntem destinați iubirii. Prin urmare, căsătoria și îndrăgostirea nu este o chestiune de biologie, în primul rând. Se manifestă și prin biologie. Noi nu ne îndrăgostim pentru că s-au maturat nu știu care organe, ci ne îndrăgostim pentru că în firea noastră este înscrisă iubirea. Asta se tot sublinează cu apăs în rugăciuni. Și apoi se mai spune că a zis Dumnezeu, nu este bine să fie singur omul pe pământ, să-i facem lui ajutor potrivit, și luând una din coastele lui, Adam i-a zidit femeia pe care Adam, văzând-o, a zis, iată os din oasele mele și trup din trupul meu, aceasta se va numi femeie că s-a luat din bărbatul său. Ce vrea să zică lucrul acesta? Că dacă Eva n-ar fi fost zidită din bărbat, Adam nu-și putea depăși singurătatea. La Adam au fost aduse animalele și a rămas singur. În tovărășia îngerilor, Adam ar fi fost singur. Și încă o nuanță care se desprinde tot de aici, că a fost luată din coasta lui, dacă Dumnezeu ar fi creat pe femeie din sărână ca și pe Adam, rămâneau două entități străine. Unitatea aceea, iată os din oasele mele, trup din trupul meu, arată o unitate de ontologică, de fire. Arată faptul că bărbatul fără femeie este singur și femeia fără bărbat duce o existență înstrăinată. Nu avem nicio șansă, cu alte cuvinte, conform referatului biblic, decât la iubire, decât la căsătorie. După aceea, lucrurile continuă în rugăciune, sunt multe acolo, multe aspecte, amintesc o altă nuanță, și i-a binecuvântat pe ei și a zis, adică, deși iubirea este tendința cea mai profundă a firii umane, a persoanei umane, totuși iubirea autentică nu se întâmplă, nu se plenifică, decât dacă îți dă Dumnezeu binecuvântare. Adică, întâlnirea dintre cei doi este lucrarea lui Dumnezeu. Unirea dintre cei doi este lucrarea lui Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Și Dumnezeu unește pe om și pe bărbat și pe femeie, era să zic pe om și pe femeie, că aici anghelară, nu se zice bărbat, zice om și femeie.
Asta mai toți românii ziceau așa în vechime.
Da, Bajă Săruc a murit, avea 90 ceva de ani. Și zicea, părinte, sunt cel mai bătrân om din sat. Și eu îi răspundeam, nu. Nana Crișta are mai mult cu 3 ani decât dumneata. Și eu vorbeam de om, nu de femeie. Deci, e clar. Da. Cu alte cuvinte, ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă, faptul că ei se găsesc acolo este lucrul lui Dumnezeu. Acea cununie este răspunsul lui Dumnezeu la căutarea omului. Și mai mult decât atât, în rugăciunile care se citesc se spune, tu ești cel ce ai dăruit pe Isaac Rebecăi. Sunt și acolo nu știu câte personaje biblice, cu accentul permanent, că Dumnezeu îi întâlnește. Dumnezeu este în Dumnezeu al întâlnirilor. Dumnezeu provoacă iubirea, Dumnezeu deschide privirea. Treci pe lângă celălalt și nu-l vezi, îl vezi toată ziua, dar nu-l vezi. Și într-o dată îl vezi. Când Dumnezeu deschide ochiul acela al îndrăgostirii, al întâlnirii profunde, al regăsirii. Pentru că iubirea, printre altele, este și regăsire. Păi este regăsire de ce? Pentru că Eva a fost scoasă din coasta lui Adam. Și când cei doi se întâlnesc autentic, se regăsesc. Se găsesc la locul unde au fost inițial. Și Dumnezeu nu a creat pe Adam și pe femeia, pe Eva, doar atunci. Și Dumnezeu de atunci creează pentru fiecare Adam o Evă și pentru fiecare, pe fiecare Evă dintr-un Adam. De aceea Dumnezeu se caută să întâlnească oamenii. Și atât de curios îi întâlnește Dumnezeu pe oameni că nu ne dăm seama. Creează uneori revoluții industriale și CAP-uri și duce din Moldova în Transilvania, din Transilvania în București ca să îi întâlnească. Ne dislocă Dumnezeu și ne duc în Spania sau nu știu unde, ne duce în Portugalia, în Roma ca să ne întâlnim. Să-și întâlnească Eva, bărbatul său, pe Adam și Adam pe Eva. Acolo unde sunt întâlniri pe coordonate de pregătire pentru căsătorie, că sunt și întâlniri biologice suficiente. Prin urmare, mirele și mireasa trebuie să se considere darurile lui reciproce făcute de Dumnezeu unul către celălalt. Și apoi zice, ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă, să nu strice. Ce strică iubirea? Un singur lucru, păcatul. Nimeni nu poate despărți pe două persoane decât păcatul. Contextele care se invocă, toate celelalte nerealizări în căsnicie, cearta, plecarea de acasă, beția... Nu știu, se invocă foarte multe motive de divorț. Pe orice sentință scrie motive de divorț. Motivul de divorț este unul singur, păcatul. Pentru că numai păcatul strică iubirea. Iubirea nu poate fi compromisă de nimic în afara păcatului. Este motivul pentru care la fiecare cununie, eu nu uit să zic, faceți ce vreți în casa voastră, mai puțin păcate. Totul e permis, mai puțin păcatul. Și atunci, dacă nu faci păcate, iubirea va fi asemenea lui Dumnezeu. Veșnică, adică. Omul să nu despartă, există niște oameni concreți care pot despărți pe cei doi. Primii sunt părinții și prietenii în al doilea rând. Deci cei doi, ei se despart în sensul păcatului, după care urmează în ordine exactă părinții. Părinții de regulă participă la slujba cununiei sau la liturghia maritală. Și acolo ei aud că va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup și pe care Dumnezeu i-a unit, omul să nu-i desparte. Culmea că pune să nu-i desparte alături imea ce zice înainte de părinți, că i-a lăsat. Părinții sunt o pricină despărțitoare între copii, atunci unde, când iubirea părinților față de copii este posesivă. Și părinții nu-și găsesc împlinirea în căsătoria copilor. Păi cea mai mare fericire a unui părinte este să-și vadă copilul îndrăgostit și să plece de acasă. La toți copiii când s-au căsătorit, așa am spus, abia m-a așteptat să pleci de acasă.
Dar sunteți rar.
Da.
Sunteți rar, ceilalți nu vor
așa. Așa este, să plece de acasă. Și dacă ar fi zis de unul, dar știi, erau prea școliți ca să vrea să vină înapoi acasă, adică prea era sătui de noi. Dacă ar fi vreo unul să locuiască cu noi, era de la început, nu. Chiar dacă trebuia să-i plătesc chirie, ne-am mai ce căuta cei.
Bine, este o raritate, ceilalți nu, părinți toți fac altfel. Nu.
Altfel devenim pricini de despărțire. Părinții sunt cei care n-au ce căuta în viața copiilor. Decât cu rugăciunea, cu supravegherea, dacă mai au salarii să-i mai dea bani. Da? Răspunsul a fost foarte corect la cea mai mică dintre fete care e la Cluj. Am doi studenți și am zis, vă căsătoriți? Da. Eu zic că se căsătoresc. Deci noi trebuia numai să aprobăm, nu aveam ce discuta. Și am zis, cu ce o să trăiesc, că n-aveți salarii? Și până acum cu ce am trăit? Păi v-am ținut noi. Ei, și de acum? Simplu, nu? Deci rostul nostru este de acum să-i ajutăm cât putem și să stăm deoparte. Ne rugăm pentru ei, dacă ne cer sfatul să dăm, atât ne pricepem, dar niciodată părinții, în momentul în care se amestecă părtinitor în viața copiilor lor, în viața familiei respective, și fiind părtinitori, îi va face pe ei părtinitori, iar în momentul în care între ei apar discuții din pricina părinților, lucrurile nu sunt tocmai roz. Că e o întrebare firească, mă, cu cine te-ai căsătorit, cu mamă ta sau cu mine? Ce tot ei le spun la cateheza premaritală tinerilor care vin, printre alte când discutăm problema asta, le spun dacă se întâmplă, imaginăm și nu se întâmplă niciodată, dar nu mai imaginăm. Vă certați voi cu părinții și el înjură pe părinții tăi ca un birjar. Ce ai de făcut tu să-i spui, lasă-i în pace, tu ai dreptate, hai, mergem acasă. Nici o altă atitudine, soții nu pot să dea dreptate părinților niciodată, numai soții, într-o altă. Chiar dacă obiectiv, părinții au dreptate. Iubirea este posesivă, are natură posesivă, exclusivistă, nu admite să fie împărțită cu nimeni. Prin urmare, dacă îndrăzniți să împărțiți iubirea cu părinții voștri după ce v-ați căsătorit, riscați să creați fisuri în căsnicia voastră. De aceea, părinții să fie înțelepți și să nu se supere când copiii mai dau din copite. Asta e, împotriva lor. Și pe urmă, tot după părinți, mai vin omul să nu despartă prietenii. Numai o frază zic despre prieteni, nu există prietenie între un bărbat și o femeie, decât iubire. Decât între sfinți pot exista prietenie între bărbat și femeie. Ava Daniil, al pustiei, când merge în mănăstire și mage, care nu deschideau la nimeni niciodată, deschid porțile și pun hainele pe jos și fac metanii. Aia, da. Dar era Ava Daniil, care știu de ce vine acolo pentru, nu știu, Teodora sau cum o chema.
Isidora
sau cum o chema, a venit pentru ea acolo. Dar nu avem de-a face, nu e de joacă. Maicile au spus, Zice, să vă mănânce fiarele, ca zice către ucenic, decât să intre bărbat să doarmă la noi. Că există o altă fiară care te mănâncă. Lupul înțelegător, parcă așa într-o expresie. Nu există chestiuni de telenovelă. Adică, știi, draga mea sau dragul meu, eu și colegul sau colega de servici, ne înțelegem, suntem colegi de servici, nu avem nimic unul cu altul, venim împreună de la servici, facem naveta împreună, ne-am oprit un pic, am întârziat, că ne-am oprit și am băut o cafea sau am stat la o terasă la un suc. Aiurea. Între cei doi există dragoste, nu există prietenie. Deci nu vă jucați cu focul. N-am vreme să vă mai spun mai departe de prieteni. Deci, cei care caută, care nu caută sfințenia în căsnicie, rănesc iubirea. Asta e concluzia. Ce desparte pe cei doi? Lipsa de sfințenie. În cele din urmă, păcatul desfigurează și apoi poate să distrugă iubirea, respectiv căsnicia. Mai avem timp.
Cât e ceas?
8 fără 5.
Până cel târziu, cel de vreme la 8:45.
Nu, să nu exagerăm. Eu mi-am notat mai multe aici, nu știu peste ce să sară. Cu bărbatul plecat femeii, vă interesează? Da? Vreți să fiți roabele lor? Bine. Se rostește în cadrul acestor rugăciuni, dă robului tău să fie cap femei și roabei tale să se plece bărbatului său ca să viețuiască după voia ta. Și la sfârșitul apostolului să zică, bărbatul să-și iubească femeia ca pe sine însuși, iar femeia să se teamă de bărbat. Este un text foarte sensibil și în virtutea acestui text creștinismul a fost acuzat foarte adesea că promovează, mai ales de către feminism, atitudini misogine și discriminatorii la adresa femeii. Vă spuneam mai devreme că iubirea între cei doi este regăsire. Adică eu mi-am găsit ceea ce îmi lipsea, ceea ce s-a luat din mine. Știu că vă plac glumele și de asta vă spun ce aud eu când face doamna câte o prostie. Zice, nu eu-s de vină, zice, coasta din care am fost luată nu a fost bună. Deci, în concluzie, femeia niciodată numai materialul a fost prost, așa că... N-avem decât bărbatul să aibă coastă bună, că atunci când își găsește coasta înstrăinată și o pune la loc, să fie materialul bun. Dacă e ceva ne la locul lui în femeie, înseamnă că în origine lucrurile n-au stat bine. Dar acum ne urcând la problema aceasta, bărbatul să fie ca femeie și femeia supusă bărbatului și să se teamă de bărbat. Limbajul este patriarhal indiscutabil. Este un limbaj al căderii indiscutabil. Noi trăim și când scrie Apostolul Pavel lucrul acesta, el se adresa unei lumi căzute, nu trăia, nu a vorbea din paradis. Sunt eu angură de aur, spune, a fost făcută femeia din coastă, nu din picioare, nu din cap, să arate egalitatea pe de-o parte și intimitatea. Am putea să zicem noi, privind la trupul nostru, că nu este egală inima cu capul? Păi dacă nu este egală, atunci să... Mă las o parte inima, să scot inima. Mai trăiește capul fără inimă? Mai trăiește inima fără cap? Prin urmare, zic de inimă pentru că Sfânta Gură de Alții a fost făcută din locul inimii, cu sensuri multe, și pentru că este centrul ființei și centrul emoțional, dar este centrul existenței persoanei. Inima este... izvorul de viață, și acolo, de acolo a fost luată femeia, pentru că ea este izvorul de viață al bărbatului, și invers. Și prin urmare, este vrând nevrând un limbaj tributar unei epoci patriarhale. Dar lucrul acesta vrea să arate, cuvântul acesta, că să se plece bărbatului său, că într-o căsnicie, și faptul că Dumnezeu creează pe bărbați și femei, există o împărțire a responsabilităților și a funcționalității trupului familiei. Așa cum trupul are funcționalitate, una face inima, alta face ochiul, alta face mâna, piciorul, dar toate sunt egale și de trebuință, Tot așa și în familie există lucruri specifice femeii și lucruri specifice bărbatului. Sigur că suntem învățați acum în epoca aceasta de modernitate târzie, cum că nu există diferență de sex și că trebuie să ne alegem noi genul, să decidem noi dacă suntem bărbați sau femeie. Și suntem învățați să ne purtăm ca băiețoii fetele și fetele ca băieții. Pentru a se șterge aplecarea sau actualizarea genetică de a fi bărbat sau de a fi femeie. Trăim totuși într-o lume a căderii în care inegalitățile, discriminările au făcut carieră și de aici departajarea și supușenia aceasta de roabă, de sclavă, de făptură de mâna a doua a femeii. Poate odată, dacă ne mai întâlnim, nu știu când și cum, dacă n-aș uita, ce vă promit, să vorbim despre condiția femeii în biserică. Să vedem ce se întâmplă cu femeia la vremea lunară, ce se întâmplă, de unde vin lucrurile acestea, ne împărtășim, nu ne împărtășim, odată despre condiția femeii.
Vă invităm de acum în postul Crăciunului.
Greu, dar facem. Până vă plătiți datoria, aveți două datorii. Deci, părinte, trebuie să vină de două ori. La Deva. Apoi, este important când se spune, tot în a treia rugăciune, unește pe robul tău cu tare, cu roaba ta cu tare și în momentul acela părintele le împreunează mâinile, îi unește. Gestul acesta liturgic este un gest foarte semnificativ, este revelatoriu și este dăruitor de realitate. În sensul în care este gestul acesta de a aduce înapoi o realitate care s-a îndepărtat de la origine. Bănățenii, mi se pare și arădenii, la momentul acesta și leagă mâinile. Așa e? Cu da. O panglică albă se leagă mâinile celor doi.
Și sârbii, și cred că sârbii. De acolo au și luat-o.
Da, și sârbii. De ce se face gestul acesta? Este ca și cum s-a făcut cândva o operație, s-a scos ceva de acolo și acum se repune la loc organul care s-a scos și când te leagă e ața de la operație, te coasă la loc. Adică prin gestul acesta de unire a celor doi se realizează chiar unitatea celor doi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu face, se riscă. A creat două libertăți și le încredințează două destine, unul altuia. A încredințat destinul înseamnă a încredința mântuirea. Încredințează mântuirea femeii bărbatului său și mântuirea bărbatului femeii sale. Vă dați seama ce responsabilitate ne așteaptă. De aceea e nevoie, am zis, începe cu unia, binecuvântată este împărăția, începe cu o viață de putere. Păi ca să faci lucrul ăsta ai nevoie de putere, ai nevoie de har. Nu mai merg lucrurile în virtutea firii. Firea este slăbănoagă, iubirea firească se blochează, se distruge, se reformulează tot timpul. De aceea ne tot îndrăgostim cu ei mic, iubire cu ei mic în vremea adolescenței, preadolescenței. Și urmează după aceea, deci după ce le-a împreunat mâinile, urmează încoronarea lor. Se cunună robul lui Dumnezeu sau se încunună robul lui Dumnezeu cu roaba lui Dumnezeu. Ambele expresii sunt frumoase. Se cunună, adică devin o cunună, devin o realitate unică, sau se încunună, adică unul devine cununa celuilalt. Robul lui Dumnezeu cu roaba lui Dumnezeu. Și prin aceasta, la momentul acesta se pun coroanele sau cununiile pe capetele lor, care, pe de o parte, potențiază demnitatea persoanelor și, pe de altă parte, taina persoanei celuilalt. Demnitatea în sensul în care ei devin împărați. Devin ceea ce îi face Dumnezeu împărați peste trupurile lor, peste instinctualitate, peste toate pornirile lor. Ei acum, prin unire și punerea coroanelor, arată că sunt stăpâni peste ei. Nu mai sunt robi stihiilor, nici robi, nici unei orientări, nici sociologice, nici somatice, nici psihologice. Și pe de altă parte, fiecare reprezintă o taină de nepătruns și niciodată taină posedată îndeajuns de celălalt. Respectiv, soțul aparține soției fără să înceteze a fi al său. Soția aparține soțului fără să înceteze a fi a sa. Cu alte cuvinte, eu nu mai sunt al meu, ci sunt al tău. Tu nu mai ești al tău, ci ești al meu și amândoi, de fapt, suntem al nostru. Cu alte cuvinte, suntem la apogeul slujbei cununiei, a nașterii familiei. Se naște un eu nou. Din eu și tu se face euul acesta căsătorial, euul soților. Unitate în dualitate, dualitate fără putința de separație. Însă, demnitatea și puterea aceasta în căsnicie, sublinia cineva că se face precum autoritatea și demnitatea și puterea lui Hristos la cina cea de taină. Voi mă numiți pe mine învățător și domn și bine ziceți că sunt. Dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat picioarele voastre, se cuvine ca și voi să vă spălați picioarele unul altuia. Asta e căsnicia. Ești împărat peste trup, ești împărat peste fire, ești al meu, sunt al tău, suntem al nostru, dar într-o realitate de slujire, nu într-o realitate în care de pretenții. Iubirea nu e listă de pretenții. Îl admir tare mult pe Părintele, dar nu pe Părintele admir, pe Doamna Preoteasă Părintelui. Faptul că Doamna știe precis că iubirea nu e listă de pretenții. Că dacă ar fi listă de pretenții, a zice la ora de unde ai umblat, ce ai făcut, da raportul. Ci iubirea înseamnă libertate și înseamnă, iacătă, îngăduință, îngăduință de rost. Și rostul Părintelui era și acum. Deci, soțul și soția sunt chemați în familie să-și spele unul altuia picioarele, umbletele, cărările vieții, realitatea vieții. Și sar peste Evanghelie, acolo se mai zice ceva într-o rugăciune după Evanghelie, după Apostol și Evanghelie, nuntă cinstită, pat neîntinat, viață fără prihană și bună înțelegere sufletească și bună înțelegere și trupească. Expresia aceasta este superbă. Nuntă cinstită, pat neîntinat, viață fără prihană, bună înțelegere sufletească și trupească. Practic, avem aici revelarea întregii realități căsătoriale.
La fix, zicem tot Tatăl nostru, așa
sunt. M-am speriat.
Așa, și da. Episcop ne-a ridicat tot așa.
Da. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi ispită, ci ne izbăvește cel rău. A Ta este împărăția și pe slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Este obiceiul acesta de 10 ani de când faci în tabere.
Hai să vă spun de ce e bun obiceiul. Fără să-mi dau seama, l-am dat canon la cineva, nu știam ce obicei aveți. L-am dat la cineva canon, în sensul în care sunt foarte multe persoane cu râvnă și cu dragoste de Dumnezeu. Dar îmi spune la un moment dat cineva, zice, Părinte, nu mi-aduc aminte de Dumnezeu 8 ceasuri când lucrez deloc. Îți dosarele în fața mea atâta, n-am vreme nici să mănânc, că atunci la baie nu mă pot duce. Zice, s-a așa prinsă și am zis, bun, nu poți. Și zice, nu mă aduc aminte, mă aduc aminte de cum Doamne Iisuse după program. Și am zis, foarte bine, ai canonul să pui ceasul să sune din oră în oră și la fiecare oră fixă zici Născătoarea și Tatăl nostru. Și a pus ceasul să sune, când a venit înapoi zice, vai ce bine, se pot duca acum mai cu putere, nu mai sunt așa stresată, iacă-te, din oră în oră. Așa că e bine. Nu știu unde a rămas. Da, la expresia acestea, nuntă cinstită, pat neîntinat, viață fără prihană, bună înțelegere sufletească și trupească. Adică vrea să spună că după căsătorie patul este neîntinat. Că legătura trupească a soților nu strică fecioria. V-am spus din Grigorie de teologul de Nazianz, nu de făima nunta. Eu vă cunun, eu mă pun garant pentru curăția voastră. Și poate v-am mai pomenit pe la Cluj altă dată textul acela super din Sfântul Ioan Gură de Aur, care analiza faptul că legătura trupească a bărbatului și a femeii niciodată nu este întinăciune. El mergea până acolo încât zicea, nici legătura dintre curvari nu este între neciune, legătura trupească în sine. Pentru că dacă ea ar fi în sine păcat, raportul trupesc dintre soți, atunci totdeauna ar fi păcat. Ar fi o cădere în spațiul căsătoriei. Dar se spune un grădeau, cred că l-am scris pe undeva pacit, dar spune că cei care gândesc așa, batjocoresc taina. Taina căsătoriei. Deci nu se pune problema, este patul neîntinat. Lucrul ăsta se spune și într-o cântare de la Andrei Chiteanu, din canonul postului, că patul este întinat, că Hristos și nunta cinstită, că Hristos pe amândouă, prin prezența sa, le-a sfințit. Deci, raportul trupesc nu strică castitatea, fecioria, ci fecioria devine castă. Atâta vreme cât raportul trupesc a soților rămâne integrat tot așa într-un orizont duhovnicesc. Dacă vezi despre alta, să mai vorbim. Dacă pică doar într-un raport instinctiv, biologic, stihial, irațional, atunci denaturează și iubirea și raportul trupesc devine problematic. Apoi paharul mântuirii, care se dă mirilor, care amintește de vremea în care cununia era integrată liturgic, când era o liturghie eoaristică, și urmează ritualul înconjurării, o centrare pe Evanghelie, pe cruce, după care se ridică cununiile și în formula românească a căsătoriei există și acea punere mână pe Evanghelie, acel jurământ. Nu există, am înțeles, parcă la greu sau la ruși, nu știu, la care nu apare. Apare, în schimb, la noi, în Biserica Română. Nu e rău, pentru că jurământul nu face altceva decât aduce aminte soților despre unitatea căsătoriei, despre unicitatea căsătoriei, despre veșnicia iubirii, după care, foarte interesant, ar trebui să facem, noi nu prea facem, dar ar trebui să urmeze sărutarea icoanelor și cântarea cu bine se cu adevărat. Lucrurile iară sunt semnificative, în sensul că ei intră într-o realitate în care e curată, să sărute icoanele, se cântă purura fecioria Maicii Domnului, și se referă tocmai la o realitate care a intrat pe văgașul unei uniuni trupești, după care se face încheierea specifică. Cam astea erau gândurile care vreau să vi le împărtășesc. Aici am alte probleme care nu țin de tema noastră, dar e tot de căsătorie. Dacă sunt întrebări, încercăm să le dăm nuanțe. Închei cu ce am început. Cu faptul că toate cele zise, pe de o parte sunt expresii ale spiritualității ortodoxe, ale teologiei ortodoxe asupra iubirii și asupra căsătoriei, și pe de altă parte, toate lucrurile privind căsătoria, privind iubirea, privind îndrăgostirea, privind manifestarea îndrăgostiților, sunt unice, nu suportă regulă, nu suportă, cum să zic, un dinainte știut, pentru că taina iubirii este taina persoanei. A persoană nu poate fi epuizată nici în concepte, nici în reguli, nici în definiții. Viața este întotdeauna taină spre care putem accede până la un anumit nivel și să o exprimăm în cuvinte, după care rămâne taină, este inefabilă. Și iubirea este realitatea poate cea mai inefabilă din toate realitățile umane. Așa că îndrăgostiți-vă și îți vedea cum e.
Da. Mai zi o dată, că nu se aude.
Asta este sensul, nu așa am zis la început, că pentru robii lui Dumnezeu cu tare și cu tare, care se unesc unul cu altul pentru mântuirea lor. Sigur că da. Sigur, este și o carte publicată, Sfinți Căsătoriți, da, nu? Este. David Ford, parcă.
Da.
Deci da. Este una din căile și una din căile fundamentale și cele mai proprii firii umane pentru desăvârșire.
Da, e adevărat, Părinte, că pentru că de la căderea Bizanțului lumea ortodoxă a fost sub un zbucium foarte mare și n-a mai fost o civilizație creștină a cetății, aproape s-a desfințat și numai în marile mănăstiri ortodoxe s-a mai păstrat consecvent și constant toată rânduiala, că teologia cumva suferă dintr-un fel de influență nepotrivită a unei gândiri de tip monahal, dar nu de tipul de monahal autentic, și a un monahism intrusiv.
Absolut, absolut.
Și care vede legătura între soție, inclusiv în căsătorie, ca un păcat. De aceea mă doare când vin tineri și zic că am de sunată seară cu soția mea. Cum se poate să zice așa ceva? Dar ei sunt foarte convinși că este un păcat în sine, dar e un păcat acum acceptat de Dumnezeu pentru că s-au căsătorit.
Da, Dumnezeu îi privește cu îngăduință. Și chiar se mai folosește cuvântul, ea zice, impropriu. Trăim în curăție. Deci când ai pus problema, acum noi trăim în curăție, adică fără legături trupești, e ca și cum ai zice că până acum am trăit în necurăție. În momentul acesta suntem, zic, în sfera maniheică. Nu mai suntem în sfera creștinismului ca atare. Nu mai vorbesc de ortodoxie, că suntem pe lângă cu totul. Nu. Lucrurile sunt curate, sunt sfinte, sunt harice. Legătura dintre soți este o modalitate de sfințenie, de sfințire.
Decenii nemaipomenit. Da. Ziceam că dacă e decenii, e nemaipomenit, că numai după decenii ajung să nu se mai iubesc.
Eu zic, de ce? Am avut o misiune foarte ingrată, vreme de mai mulți ani, vreo 5, printre care trebuia să eliberez divorțurile religioase la tineri. Și în cadrul episcopiei. Și în vremea aceea, venind unii dintre tineri, venind după desfacerea căsătoriei, pentru binecuvântare pentru căsătoria a doua, i-am întrebat același lucru. Cum se face că acum 2 sau 3 ani, sau acum un an, îmi spuneați, când ați venit pentru cununie, că nu puteți trăi unul fără altul și că vă iubiți și că iubirea vă duce la un loc și acum nu mai puteți trăi unul cu altul? Printre altele îi întrebam. Bine, pricine erau unele dintre cele și înșirate. Erau și părinții, n-au înțeles bine relația cu părinții, la alții erau prietenii, prieteniile, la alții erau problema materială, problema banilor, la alții crizele economice, că el nu mai lucra și cum ia femeie să-l țină pe el, ca și cum el nu știa să facă mâncare și curățenie și ea să meargă la lucru. Deci, e greu de priceput, dar și motivații de felul acesta. Însă, printre altele, întrebam și așa, măi, v-ați lipsit unul de altul trupește? Și atunci ei și-am întrebat, câți copii? Păi n-avem copii. De ce, v-ați lipsit unul de altul trupește? Și au zis, nu, părinte. Și toți râdeau. Dimpotrivă. Păi, da, pentru că sexualitatea neintegrată duhovnicește distruge iubirea. Există un ritm liturgic, n-am pus cuvântul acela de asceză, adică de înfrânare lângă iubire, lângă sexualitate, la pregătirea pentru căsătorie. Termenii aceștia rămân și după căsătorie. Adică raportul trupesc, raportul conjugal al soților, el trebuie să fie integrat euharistic. Așa cum mâncarea este integrată euharistic, cum somnul este integrat euharistic, cum toată viața noastră este integrată euharistic și totul este o pregătire pentru împărtășanie și relația intimă a soțului este tot o pregătire pentru împărtășanie. Există un ritm de comuniune și un ritm de înfrânare. Și în măsura în care trăiești liturgic raportul conjugal, atunci ți-e dor de celălalt de nu mai poți. Dacă nu trăiești liturgic, te saturi de el repede. Uzura duce la saturație, iar saturația duce la nevoia de provocării mai nu știu cum, care te duce la perversiuni între soții întâi, după care urmează să-și caute fiecare parteneră. Deci păcatul este pricina care răspunde la acest de ce. Pentru că trăiesc în păcat. Sau neoharistic, neintegrat în Dumnezeu.
Să începați, că după aia pare rău.
Ce-a zis că este bine
să
jure?
Să jure? Am spus că să înjure. Pentru că gestul acesta te leagă, este un fel de legământ exprimat. Adică ceea ce a făcut Dumnezeu cu tine, ți l-ai asumat și l-ai exprimat în cuvinte. De nu e altceva. Numai pe Evanghelie. Că Evanghelia sumează și cerul și pământul. Și atunci nici pe, adică nu disjunct, te juri pe comunia dintre Dumnezeu și pământ, dintre Dumnezeu și om, pe totalitate. Este mentalitatea vremii noastre, în sensul în care s-a disociat sexualitatea de iubire și profesiunea de maternitate. Și acestea fiind disociate, profesiunea, adică vremea facultății te obligă să stai în școală și te duci la o vârstă înaintată, având mentalitatea că iubirea de sexualitate se poate disocia și nu are nicio conotație decât fiziologică, atunci îți găsești partener de sexualitate și e o nevoie fiziologică, cu alte cuvinte, și n-ai vreme nici de dragoste și n-ai timp de căsătorie. Deci nu. Este un simplu. Numai că în momentul în care te căsătorești, nu mai te căsătorești pe coordonatele lui Dumnezeu, ci pe coordonatele tale. Și ajungi la experiența că nu te mai regăsești. Nu faci experiența regăsirii, ci numai ai găsit pe cineva, nu te-ai regăsit cu cineva.
Dacă pentru fiecare băiat există o singură și unică fată, asta nu poate fi predestinare?
Nu. Nu. Pentru că potențele iubirii sunt atât de largi și atât de complete și atât de, cum să zic eu, de plinătate, au atât plinătate încât te desăvârșesc în iubire. Și atunci femeia cu care te-ai căsătorit chiar aceea este. Că dacă trăiești în iubire cu ea, iubirea crește. Dacă trăiești în sfințenie cu ea. Sfințenia este similară iubirii. Cu cât te desăvârșești în sfințenie, cu atât devii asemenea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este iubire. Deci, ia să încerci cu cineva să trăiești fără de păcat și să vezi dacă ai putea vreodată să nu iubești tot mai mult pe zi ce trece persoana respectivă. Prin urmare, aia e persoana. Că Dumnezeu ne creează întâlnirile, asta este și taina lui Dumnezeu. Deci este o taină a lui Dumnezeu, dar nu vorbim despre o predestinație, ci despre o pronie dumnezeiască, despre de o întâmpinare, de un răspuns al lui Dumnezeu la rugăciunea noastră. Voi nu vă rugați oare care cei necăsătoriți să întâlniți persoana potrivită, dacă nu vă rugați greșiți. Vă rugați pe Dumnezeu să vă dăruiască darul vieții voastre. Și Dumnezeu creează contextul să întâlnești. Și de aici încolo, dacă întâlnirea este pe coordonatele Sfințeniei, nu te mai desparți.
Prin urmare, sunteți de acord cu ce zice Părintele Ioan Cojan de la Mănăstirea Alba, care zice că cu cine te căsătorești este tot atât de important cu ce tip de cafea ai băut azi dimineață. Prea dur cuvântul?
Nu, dar mă întrebam care e legătura.
Păi ziceați că, până la urmă, cu cine te căsătorești e cel mai potrivit sau poate fi cel mai potrivit, pentru că, oricum, urmează o evoluție, o creștere în iubire.
Păi da, pentru că nu ajungi la căsătorie fără să-L iubești deja. Ai sentimentul regăsirii. Și dacă toată regăsirea aceasta, toată dragostea asta, nu orientezi înspre păcat, adică nu intri în căsătorie și trăiești o viață contraceptivă, nu intri în căsătorie și... Deși am întâlnit tineri ca și voi, cu deschidere către Dumnezeu, care se roagă, care țin posturile, care vin la liturghie, care se împărtășesc, care sunt feciorelnici. Și vorbim cu ei că să căsătorească, zic, păi, dar noi în primii doi ani nu dorim să avem copii. Și atunci, ce vă căsătoriți? Atunci mai stați așa, păi ți-am dorit, nu, că am așteptat atâta unul pe altul și ne-am înfrânat, acum dorim să avem relații trupești, dar nu vrem copii. Și atunci, cum faceți? Păi o dat din numere, păi știți, păi, contracepția nu este, nu este creștinească. Păi noi am dorit să întâi să călătorim în lume, să ne simțim bine, să ne simțim unul bine cu altul. Numai, bine, păi simțiți-mă numai că în 2 ani de zile nu o să vă mai iubiți. Pentru că iubirea care nu rodește este stearpă. Ceea ce este sterp nu dă rod. Nu dă rod în fenomenul iubirii.
Cum se împacă monahismul cu ceea ce a spus? Adică...
Simplu, Apostolul Pavel spune simplu, în Dumnezeu bărbatul nu este fără femeie și femeia nu este fără de bărbat. Deci Dumnezeu este plinătatea. Nu ne căsătorim ca să ne mântuim. A te mântui înseamnă comuniune cu Dumnezeu. Această comuniune cu Dumnezeu, unii au vocația monahală, cum precum unii au vocație căsătorială. Unii sunt fameni pentru împărăția lui Dumnezeu și alții nu sunt fameni, alții sunt pentru căsătorie, tot așa prin lucrul lui Dumnezeu. Și prin urmare, acolo unde este Dumnezeu, nu putem vorbi despre lipsă. De aceea un monah este omul de plin, este omul esatonului, omul împărăției lui Dumnezeu de dincolo. Este împărăția devansată în timp. Și prin urmare, el este complet. Când Dumnezeu, el are și femeie, dacă e bărbat, și dacă e femeie, are și bărbat în Dumnezeu. Nu-i lipsește nimic. Că dacă Dumnezeu n-ar fi capabil să-i dea totul, înseamnă că ar avea o lipsă. Și el se căsătorește, practic. Căsătorește cu iubirea divină. Este atât de îndrăgostit de veșnicie și de desăvârșire în Dumnezeu, de aspirația după cunoașterea cu Dumnezeu, încât nu mai coboară pentru a călători spre desăvârșire alături de cineva. Și face drumul acesta căsătorindu-se cu Dumnezeu. Pentru că și monahismul este tot o slujbă de cununie, cununie monahală. Înțeleg. Celibatul? Așa?
Sau nu pot să mai căsătorească?
E viabilă pentru că dacă omul nu se duce la mănăstire și rămâne într-o situație de singurătate, nu se duce la mănăstire pentru că nu-și simte vocația monahală. Și el caută și așteaptă. Unii așteaptă până la 20 de ani, alții până la 30, alții până la 50, să-și întâlnească perechea. Și eu știu foarte multe persoane care au 40 și ceva de ani necăsătoriți și care se roagă continuu Dumnezeu să le dea partener de viață. Nu e niciun rău în asta. Deci un celibat în vederea împlinirii rostului, nu? Aleg celibatul ca stare până la capătul lumii, că să simt mai comod în felul ăsta. Deci, vorbesc de celibatul, de celibatarul creștin. Nu vorbesc despre celibatul, celibatarul care... e desfrânat și care nu se căsătorește pentru că nu are nevoie de ceva în plus acolo, dar are periodic ieșiri la casa de toleranță. Nu vorbim de așa ceva. Deci este o stare încă neîmplinită. Nu are vocație monahală, nu se simte chemat monahal, deci nu se duce la mănăstire și atunci stă în viața obișnuită până când își va găsi rostul. În ortodoxie nu este consacrat celibatul. Deci nu este. Decât cele două stări, monahismul sau căsătoria. Cealaltă e stare de provizorat.
Ce importanță au cuvintele în căsnicie, de exemplu, te iubesc? Sunt suficiente faptele? Mai trebuie și cuvinte?
Numai cuvinte, toată ziua. Am zis că Dumnezeu a împărțit rolurile. Bărbatul sau masculinul este rolul dinamic, reprezintă aspectul dinamic al căsniciei și femeia este profundul acela, sinele sau sinea. Bărbatul e sinele și femeia e sinea. Necunoscutul acela la care o femeie niciodată nu poate fi citită. Este fără capăt, este atât de minunată firea femeii de n-ai văzut. Și prin urmare, bărbatul trebuie să facă tot timpul curte femeii. Se spune că o iubește cam de 20-30 ori pe zi. Și tot timpul trebuie să-i spună că e frumoasă, că o iubește, o trage de păr, o pișcă. Și e obligatoriu. Dacă nu, este un netot și jasă din fire.
Dar să zic că lucrurile acestea sunt și la nivelul făpturilor necuvântătoare.
Sigur că da. Nu se...
Ea se preface tot timpul plictisit, nu are niciun chef, el trebuie tot timpul să-și danseze, să facă tot felul de... Nevoia de îndrăgostire se poate împlini doar față de o persoană de sex opus? Nu ne putem îndrăgosti de Dumnezeu, de fire, de... și astfel să ne simțim de plin?
De Dumnezeu, da, de plin te poți simți dacă vii de monah și te simți de plin. De fire, nu. N-am auzit că stăiască un om cu un copac. Sau acum, parcă în Anglia sau unde se vorbește acum, că vor cu câini să căsătorească. Deci e altceva, dar e vorba de deviere de la fire. Dumnezeu n-a creat pentru Adam copaci, nici animale, ci le-a dus pe toate și le-a dat numai nume, le-a rostuit în existență, după care i-a făcut femeia și a depășit singurătatea.
Părinte, ce presupune îndrăgostirea curată față de o fată sau un băiat împreună cu Dumnezeu? Ce trebuie să simți ca să știi că ești îndrăgostit?
Habar n-am, că nu mai poți respira fără ea. Deci în momentul în care simți că reprezintă toată lumea, în momentul în care îți subordonează bătăile inimii, mișcările gândului, în momentul în care între persoana respectivă și între întreaga lume, inclusiv părinți, alegi persoana respectivă, simți că nu mai poți fără ea. Deci este o persoană care te locuiește. Și câtă vreme colectivul e foarte bun în Dumnezeu, lucrurile se întâmplă în Dumnezeu, atunci în Dumnezeu nu mai poți spune nici părinții, nici pe ceilalți. Că lucrurile sunt complete, sunt bine așezate. Când este fără de Dumnezeu, atunci asistăm la... a plecat în lume cu nu știu cine, a fugit de acasă. E altceva, nu este iubire, este patimă. Dar când este în Dumnezeu, atunci și relația cu respectiva persoană sunt caste, sunt feciorelnice, iubirea este frumoasă și în același timp cuprins cu drag și pe părinți și pe toți. Nu este exclusivistă în sensul în care ar putea să nege pe cineva sau să urască pe cineva.
Atunci când ne îndrăgostim, e bine să fim calculați? Adică să analizăm, să cântărim calitățile celuilalt?
Da, numai problema este dacă iubirea nu cumva e oarbă. Adică nu cumva rațiunea urmează glasul inimii. Și te vei trezi că vei raționa, vei calcula cu glasul inimii. Nu există schizofrenia aceasta când ești îndrăgostit între minte și inimă. Vedeți, iubirea realizează ce ar trebui să ajungem noi prin rugăciune, la unitate între minte și inimă, prin sfințenie. Iubirea deja devansează lucrurile, fac din toate rupturile interioare, fac unitate, adună omul la un loc. Și atunci omul îndrăgostit este aprins și trupește și sufletește, arde. Și mintea lui este prinsă în procesul iubirii. Ca tare, mintea nu va calcula ceva în afara inimii, ci va face calcule în sensul inimii. Așa că n-are șansă. O altfel de rațiune, o rațiune abstractă sau schizofrenică, nu.
Îndrăgostirea vine din predestinare sau din autosugestie?
Păi vine din nevoia ontologică de iubire, nu din ce autosugestie. Să mă autosugestionez că nu sunt singur, că nu sunt trist. Nu. Păi n-avem în adolescență, începând cu adolescența și tinerețea, dacă nu ne-am îndrăgostit, nu simțim singurătatea aceea care ne face să nu ne găsim, să nu fim rostul nostru, să fim tot triști. E o tristețe ontologică. Și ce autosugestie? Las că e bine, las că e bine? Nu pot să repet lucrul ăsta la nesfârșit.
Probabil se referă la autosugestie, adică te uiți, evaluezi calitățile, le tot crești în ochii tăi până reușești să te îndrăgostești de persoana respectivă.
Acum e greu de spus că ne îndrăgostim în chip unic și unii se îndrăgostesc la prima vedere, alții se îndrăgostesc după mult tatonaj. În sensul în care, nu știu, nu descoperi dintr-o dată persoana celuilalt și încet, încet are nevoie de vreme, dar... dincolo de toate astea, trebuie să existe acea scânteie, acea pișcătură, acel vino încoa. Mai de o săptămână am vorbit cu cineva, s-au cunoscut doi tineri și zicea, mă bucur să o cunosc, dar dacă n-are pe vină un cod, degeaba e bună și frumoasă. Fata e și frumoasă, e și bună, e superbă și deșteaptă, dar pentru el nu are acea scânteie care să-l facă să tremure. Deci nu e predestinație, e o regăsire, e faptul de a întâlni, întâlnire. Și întâlnirea asta ori vine, ori nu vine. Nu ține numai nu ține de calcule, de autosugestie.
Întrebarea la care poate ați răspunde deja într-un fel, îndrăgostirea bună presupune ascultarea inimii sau ascultarea rațiunii? Ați răspuns, de fapt.
Ascultarea lui Dumnezeu. Ascultarea sfințeniei, adică dacă l-asculți pe Dumnezeu, te îndrăgostești. Dacă l-asculți pe Dumnezeu, cauți pe celălalt. Dar îl cauți cu pașii sfințeniei, cu pașii rugăciunii, cu pasul nădejdii, cu pasul iubirii curate. Deci în momentul în care problema aceasta pui înaintea lui Dumnezeu, nu te poți îndrăgosti numai prin inimă sau prin minte. E îndrăgostire totală și care vine ca o revelație, ca o descoperire.
Dacă singurătatea putea fi desfințată și de Dumnezeu, nu numai de o altă persoană, atunci de ce în rai era nevoie să fie creată Eva?
Deci, omul este creat de Dumnezeu, trup și suflet. Înmulțirea omului, neamului omenesc, în gândul lui Dumnezeu, nu se făcea prin diviziune celulară. Dacă Dumnezeu vrea ca să fie El singur Dumnezeu suficient omului în existență, deci numai cu Dumnezeu, atunci ar fi creat ca pe îngeri și neamul omenesc. Crea ca pe îngeri pe toți odată și crea pe fiecare în parte natură separată. De la început Dumnezeu creează pe om în pereche, ca ei să mulțească chipul Dumnezeu și sfințenia și ei să fie taina chipului și taina întâlnirii cu Dumnezeu. Pentru că, de fapt, ei doi sunt una. Și atunci în căsătorie e vorba de un unic eu, eu soților. Deci nu-i chiar ei, tot așa, de la persoană la persoană, Dumnezeu și eu ca soț. Tot doi sunt una.
Ne spuneați că 90% dintre tinerii din ziua de astăzi trăiesc în desfrânare. Mai pot ei avea o căsnicie normală dacă se pocăiește, se luptă cu această patimă?
Sigur că da. Nu există taina pocăinței. Nu există taina împărtășirii. Credeți că Dumnezeu, când ne reface viața, ne reface viața de mâna a doua? Nu. Și a redobândit Maria Egipteanca fecioria? Da. Și trupește și sufletește. Nu umbla pe ape. Nu era deja... N-a depășit și câte crime au fi făcut, câte avorturi au fi făcut, ce desăbălări au fi făcut. Și a dobândit. Deci casitatea se poate redobândi atunci când își vine în fire și poate să o ia de la capăt într-un mod euharistic, să se îndrăgostească cum trebuie să trăiască euharistic în familie. Deci se poate. Problema este să te întorci către Dumnezeu, că Dumnezeu te reface.
Cum să învățăm să tăcem, să nu ajungem la ceartă, la continua luptă a argumentelor între soți?
Părintele Crăciun îmi spunea să iau apă în gură.
Chiar mi-aduc aminte că el tăcea mult când în fața,
da,
doamnei Anișoară.
Zicea, dacă iei apă în gură, să nu poți să răspunzi. Deci, nu există asceză dacă îl iubești pe celalții drag și că vorbește mult. Deci ți-i dac și că vorbește. Dacă îl iubești autentic, ți-i dac și când te ceartă. Problema este ce cauți. Dacă te cauți pe tine în celălalt, atunci vei răspunde și nu vei tăcea și vei avea motive de ceartă. Dacă iubirea pentru tine este împlinirea celuilalt și reperul fundamental este Dumnezeu și mântuirea, atunci au ei ca o cale ascetică, tăcerea și asumarea celuilalt. Păi dacă Dumnezeu ți l-a încredințat spre mântuire, ți-a dat destinul celuilalt, pe Hristos a mântuit pe celălalt în fotoliu sau pe cruce? Prin urmare, nu este și o spălare a picioarelor căsătoria, nu este o stare pe cruce. Deci, trebuie să tac, 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 că s-a preluat.
Ce șansă avem noi să ne educăm copiii înspre prețuirea fecioriei, mai ales în contextul lumii de astăzi, noi ca părinți, nefiind un exemplu bun, am aflat târziu de Dumnezeu.
Păi părinți buni sunteți, că ați aflat de Dumnezeu. Și dacă ai, când ai aflat de Dumnezeu, când prezentul este bun, nu mai există trecut rău. Dacă avem șanse cu copiii, nu știu. Așa cum au avut și părinții noștri șanse cu noi. Ne aducem aminte unde am clacat noi și încercăm să modificăm lucrurile, să nu mai clacheze copiii noștri unde am clacat noi. Și atunci e obligatoriu a spune, e obligatoriu a învăța. N-am zis mai la pregătirea pentru căsătorie, informația intelectuală sau formarea mentalității și a conștiinței duhovnicești vis-a-vis de taina căsătoriei și unei fete, unui băiat, trebuie să-i spui despre valoarea fecioriei, să-l înveți de mic. Să-i spui de mic, uite, să nu, ce vezi la televizor este fiziologie, când vezi scenele astea nu sunt potrivite, pentru că când e mic îi spui că nu-s bune, după ce crește și înțelege lucrurile, pentru că provoacă în tine anumite stări și te denaturează. Deci trebuie discutate lucrurile astea. Și vorbite, dublate de rugăciune, dublate de o împărtășire permanentă și spovedire permanentă a copilului, iasă un tânăr frumos, ca și voi, nu? Vă împărtășiți zilnic și asta e normalitatea noastră creștină, nu e o excepție ce faceți.
Dacă această scânteie lipsește la unul dintre soți, dintre cei de tineri, credeți că se va putea să apară în timp un sentiment de iubire și la acesta?
Greu de spus, e riscant. Nu, trebuie să fim responsabili și să nu amăgim pe celălalt. E mai o cruzime mai mare, mila în iubire, decât franchețea în iubire. E o valoare mai mare să-i spui, țin la tine ca la o cunoștință, ca la un prieten apropiat sau bun, te prețuiesc, dar nu te iubesc. Ca pe o posibilă soție sau ca pe un posibil soț. Și răspunsul acesta e și cinstea față de... Hai să mai vorbim și altceva. Nu poți să-i spui, știi ceva, nu este scânteia aceea spre tine, dar pentru timp tu ai sărutat-o de te-ai zăpăcit și ai năucit-o și te-ai dus de mână cu ea și te-ai afișat cu ea și te-ai îmbrățișat până când n-ai mai știut bine cum te cheamă și până îi spui, știi, nu s-a aprins scânteia în mine. Scânteia se aprinde în chip platonic, în schimb, în sensul iubirii spirituale. O prietenie nu începe cu luatul de mână, nici cu sărutul. Astea sunt capătul logodnei, sau când se apropie persoanele de logodnă, când vin lucrurile, vin firesc, înaintează. Dacă începem prin gestul trupești, atunci asumă-ți-le. Și asumă-le pentru totdeauna. Nu o iei de mână și până spui, din greșeală te-am luat de mână.
Lucrurile acestea sunt foarte grave, adică nici măcar nu se opresc, măcar l-a luat de mână și sărutat. Cei trăiesc de ani de zile, dar zic că nu ne iubim.
Păi, deja e ce am zis mai devreme, separația asta între iubire și sexualitate. Sexualitatea e văzută ca o chestie de fiziologie.
A spus că dacă nivelul duhovnicesc este inferior nivelul intelectual, se poate claca. Nu știu dacă așa ați formulat, dar așa zice tânărul.
Da. Da.
Totuși, nu există diferite vârste în viața duhovnicească care nu coincid cu viața biologică?
Ba da, există vârste în viața duhovnicească, dar așa cum există și în viața intelectuală. Nu știu, Efrem Siru sau care dintre părinți are următorul exemplu. Am fost în casa unui om care avea un copil de, zic arbitrar, nu mai știu, 5 ani. Am revenit în casa omului peste 10 ani și copilul arăta ca la 5 ani. Și atunci m-am blocat. Am revenit peste 20 de ani și copilul arăta ca la 5 ani. Oare nu este vorba de un monstru, de o monstruozitate? Ba da, zice Sfântul Efrem. Nu este similară situația în care tu ai noțiune despre Dumnezeu ca la 5 ani și când ai 10 ani? Ai noțiune despre Dumnezeu ca la 10 ani când ai 20 de ani biologici? Ești același monstru, aceeași monstruozitate. Deci, pe măsură ce creștem biologic și cultural și intelectual, trebuie să creștem cunoașterea de Dumnezeu și implicarea în viața duhovnicească, pentru că a rămâne fără o cunoaștere și a intra doar în practicisme ajută, formele satură, dar te fac, te duc într-o rutină care schicesc creșterea interioară și constați până la urmă că n-ai ce face cu ele și te le lepezi. Deci trebuie să înțelegi și ce-i postul, să înțelegi ce-i rugăciunea, să înțelegi ce-i Dumnezeu, ce-i biserica. Trebuie să existe o evoluție pe măsura evoluției intelectuale. Nu poți să fii inginer, nu poți să fii absolvent de facultate și la nivelul, la încerc domnicesc să fii la nivelul clasei a șaptea. Trebuie să fii la nivel de facultate, la nivel de licență. Deci trebuie să meargă mână în mână, că altfel nu te vei sătura. Nu te vei simți împlinit, pardon, în viața, în Dumnezeul acesta pe care crezi. Să crezi tot dintr-o inerție, să faci lucrurile numai așa, din reflex. Faci cât faci și pe urmă le lași.
Dacă se va introduce educația sexuală în școli, pe viitor, nu e descurajant pentru un tânăr să se mai căsătorească și să aibă copii? În acest context, nu e mai bine să intre monahit sau să fie celib?
Păi dacă are vocație monahală, să intre. Dacă nu are, degeaba intre, că strică și mănăstirea. Deci nu are ce căuta în viața monahală dacă nu are vocație monahală. Și nici dacă ai vocație monahală, n-ai ce căuta în viața căsătorială. Că încurci lucrurile. Deci, dacă se va introduce educația în școli, educația sexuală în școli, vor fi generații încă foarte greu confruntate, sacrificiu. Dar și oamenii aceștia ei rămân chipul lui Dumnezeu, vor avea nevoie de la un moment dat, se vor sătura de ceea ce li se provodește, vor fi storși de vlagă, de viață și vor căuta până la urmă alte viață. Și când vor da de Dumnezeu, își vor reface viața. Va fi conversia și va fi mila lui Dumnezeu pentru ei și nu vor pieri nici ei sau parte din ei, dar le va fi mult mai greu.
Monahismul nu e superior căsătoriei dacă presupune îndrăgostirea de Dumnezeu?
Și căsătoria presupune aceeași îndrăgostire de Dumnezeu. Ne căsătorim pentru mântuire, iubirea de Dumnezeu. Nu există măsuri deosebite între... Sunt două căi vocaționale, nu superioare una alteia. Propunerea asta că să fie monahii deasupra mirenilor și mirenii deasupra monahilor sunt făcute de oameni mărunți. Când vei vedea un monah desăvârșit, va face metanie mireanului. Când vei vedea un miran desăvârșit, va face metanie monahului. Când sunt nedesăvârșiți, vor fi în concurență. Nu.
Cum să treacă o familie peste problema nenașterii de prunci? Cum să abordeze această grea încercare?
Depinde ce înseamnă nenașterea de prunci. Dacă este dintr-o fire care este denaturată și nu poate să nască prunci, asta e. Revin la ce vreau să zic, asta e. Iar dacă nu nasc prunci pentru că nu vor în sensul contracepției, atunci viețuirea aceasta pătimașă le va compromite iubirea și mai devreme sau mai târziu vor trage ceea ce seamănă în căsnicia lor. Seamănă vânt, vor culege furtună. Seamănă neghine, vor culege spini. Deci nu ai cum să te ferești de lucrurile acestea. Am zis că revin. O problemă mai delicată se pune, am auzit odată la un duhovnic și nu chiar de lepădat, următorul lucru. Zice, dacă femeia nu mai poate să nască, e să nu mai aibă legături trupești unul cu altul. Când am auzit asta, eram foarte tânăr, eram necăsătorit și mi-a rămas în minte, pentru că îl știam de duhovnic vestit. Mai târziu tot am rumegat problema aceasta și m-am întrebat, cum se face că biserica binecuvintează căsătoria și a doua și a întâia și în situația în care soții au 50 de ani sau 50 ceva de ani, când femeia a intrat la menopauză. Și să facem imaginarul. Au trăit amândoi feciorenii, sunt fecior și fecioară. Nu s-au întâlnit și se întâlnesc la 50 de ani. Dar ea deja e dată în menopauză. Deci nu mai poate să nască copii. Și biserica îi binecuvintează, cere să aibă naștere de copii, să treacă pe sefire cu alte cuvinte și spune padne întinat, bună înțelegere sufletească și trupească. Bună înțelegere trupească însemnează legături trupești unul cu celălalt care să fie pentru amândoi mulțumitoare și să se găsească mulțumire și satisfacție. Așa cum găsim bucurie și satisfacție în îmbrăcarea unei haine, a unei mâncări, a unui somn. Adică să facă parte din contextul acesta al firii, al economiei firii. Deci nu putem să mergem pe linia aceasta în care legătura trupească a soților, dacă nu este subordonată nașterii de copii, este întinată. Chestiunea ține de voință, nu ține de fire. Sau ce faci cu soții care nu pot avea copii și tinerii? Păi să nu mai aibă legături trupești?
Celibatarul nu are șanse de mântuire?
Ba da, oho! Să nu aibă șanse de mântuire, cine a zis că nu? E persoană și celibatarul este omul care nu și-a găsit încă perechea în viață. Fie că Dumnezeu are un gând cu el și lasă deocamdată așa pentru că încă nu-i pregătit să sesizeze darul pe care îl dă, nu poți cunoaște căile lui Dumnezeu, fie din alte motive. Dar știe ce este de folos și la vremea când îi va fi de folos, îi va da partea lui în viață. Așa că atâta vreme că ești în Dumnezeu, că ești celibatar, că ești monah, că ești căsătorit, ești în sfințenie și ești pe drumul tău.
Mulțumim, părinte. Da. Mulțumim mult. Cântăm cuvine se cu adevărat.
Cuvine se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și mai ca Dumnezeul nostru, ceea ce ești mai cinstită decât mai slăvită fără de asemănare decât serafinii care părăsirea pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine ca cu adevărat născătoare de Dumnezeu de mări.
Doamne, miluiește-ne, Doamne, miluiește-ne, Doamne, miluiește-ne, Părinte, binecuvântați.
Pentru că cele Sfinților Părinților noștri, Doamne, este Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne de noi.
Amin. Să vă simțiți bine la ghelare.
N-ați plăbut apă, Părinte.
Acum o băut avem.
Măcar ați văzut-o de așa.
Vreau să vă întâlnit ceva. Ce cu părerea întrește în ceva care fac la cununia, ce înseamnă că după noastră, sau în cadrul liturgiei? Nu mă refer din punct de vedere
a... Nu e nicio diferență, numai că la una se împărtășește, la una iau episcopul cu miere. Se dă diferență. Nu e. E diferență.
E că aceeași text se citește.
Aceeași text, aceeași cununie, numai că în biserica primară se considera că ceea ce unește pe soț este Hristos, Euharistia. El devine cheagul care unește. Și acum că se cunune înainte, se împărtășesc înainte sau după...